Dem, der kommer i Københavns Byrets retssal nummer 60, vil i fremtiden møde et nyt kunstværk. Det er billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, der har arbejdet med rummet. Jørgen Johansen har mødt Jørgen Haugen Sørensen.
Jørgen Haugen Sørensen, du har haft travlt det sidste stykke tid.
Nå ja, jeg skulle gøre det der færdigt til domhuset, og så der var jeg nødt til at begynde at hugge igen. Det har jeg jo ikke gjort i lang tid, så det tog tid, men altså, det fik jeg da gjort.
Ja. Og du har ikke gjort det i lang tid, siger du?
Nej, jeg har ikke gjort det i lang tid. Det er flere år siden, jeg huggede, fordi jeg begyndte at arbejde i ler i stedet for at modellere. Så jeg huggede jo normalt i granit, eller fik lavet også. Jeg havde jo folk til at hjælpe mig også. Altså, har jeg ikke kræftet til mere, synes jeg. Jeg har ikke lyst til det. Leret passer mig bedre, fordi det er så hurtigt, og du ved, man kan. Det er ligesom at tegne og tale og sådan noget. Det falder ind så nemt, hvorimod at hugge, det er straks et helt andet projekt. Det er tiden, der tæller. Altså, for hver time kan du komme videre med en sten, men du kan ikke skynde dig med sten. Det er kun én bestemt rytme, du kan holde hele vejen igennem. Du kan ikke hugge hurtigt. Og det passer ikke rigtigt til mit temperament normalt. Men nu var det, altså det der til domhuset, det var jo en travertin, og det er sådan en ret blød sten. Og det vil sige, så der kan du altså godt arbejde med det lidt løst og sådan noget. Ikke? Det kan du altså, og gøre det hurtigt. Men fordi det er ikke en sten, der gør så stor modstand. Det er jo en kalksten, ikke?
Det er tiden, der tæller,
siger du? Det er tiden, der tæller, ja. Fordi at du ved, altså hver time, du arbejder på en sten, det er det, der tæller. Det er ikke, altså, du kan ikke nå mere, end du kan nå på en time. Altså, altså med ler kan du snyde, der kan du bare tage nogle store klumper og stoppe på. Så, altså, det andet, det er tiden. Og det gør jo, altså, at du skal være forberedt på, at du skal bruge så meget tid på at lave en skulptur, ikke?
Og samtidig har du jo også på en måde arbejdet netop under et tidspres.
Ja. For det første lavede vi en kontrakt, hvornår det skulle være færdigt. Og den kontrakt lød jo heldigvis sådan, at hvis der skete noget med mig, så kunne min kone overtage det. Og så skete der altså det, at jeg blev syg. Og så altså, har hun været til en enorm hjælp, fordi hun lærte. Pludselig kunne hun jo altså også hugge. Det viste sig, at hun kunne hugge. Og det var hun da god til. Så, og meget mere patent end jeg. Så, altså, så der, hvor jeg, da jeg var syg i den periode, hvor jeg kunne simpelthen ikke hugge. Jeg fik det hugget for af nogle italienske stenhugger, som lavede et ret håbløst arbejde. Så da jeg så den, fik jeg et chok og ligesom mistede modet for at gå videre. Altså, og samtidig var jeg syg, så. Men så min kone sagde, altså, hun gik jo ned og gik i gang. Og så kunne jeg jo godt se, at det kunne lade sig gøre, hvis man bare gik til den. Så, ja. Men jeg fik sådan en underarbejde, så fik jeg sådan en mærkelig angst, at jeg ikke kunne gå derned. Jeg kunne ikke gå ned til stenen. Jeg blev bange, det har jeg aldrig haft før. Det var ligesom for stor en opgave. Det var for meget for mig. Altså, så jeg var ikke til at slæve ned og se på det her sten. Og samtidig så blev det jo for mig altså en kæmpe forhindring. Jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at jeg kunne lave det. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg var blevet vant til at arbejde med ler. Og det vidste jeg, at jeg kunne håndtere meget godt. Men det der med stenen og sgu noget andet, der var. Hvis jeg skulle ned og så stå og gnave som en lille mus på den her sten, ikke? Og tiden og det der. Og jeg er jo et meget utålmodigt menneske i virkeligheden, når jeg arbejder. Jeg arbejder meget hurtigt og normalt, ikke? Men det kan man altså ikke med det der. Der er ikke noget at gøre. Man skal ned, og så skal man stå og hugge, og så sådan en lille stykke på 30 cm. Det kan tage en dag, ikke? Og sådan noget, så det var det, jeg fik angst for, tror jeg. Det var det med tiden. Og min færdighed, som jeg var bange for, ikke var god nok, når det kom til stykket. Fordi det er så længe siden, jeg havde hugget. Men det fik jeg sgu arbejdet op, og det var jo sjovt. Så pludselig kunne jeg altså stå og hugge igen. Til sidst kunne jeg hugge, ikke? og fik gjort, så fik vi gjort det færdigt.
Ja, du kunne altså, selvom du var syg,
ja, jamen, jeg blev mere og mere rask, ikke? Fordi altså, i begyndelsen var jeg jo meget slatten, fordi altså, jeg fik jo sådan noget kemo, så tager du, altså, der er man jo ikke meget værd. Der, i den tid modellerede jeg ud, altså, ud på dokken, altså statens værksted, og der havde jeg fået lov til at låne et værksted. Og så jeg kunne gå hen og få kemo, så kunne jeg gå derud og arbejde. Og der kan man, når man har fået det, så er man jo ikke på toppen, vil jeg sige, så man kan arbejde en time, to timer, så må man ligge lidt, og så op igen. Så fik jeg, på den måde fik jeg gjort det.
På mange måder er der jo altså så næsten noget symbolsk i den udsmykning, du har foretaget i domhuset. Jeg mener, der er et eller andet i at stå og arbejde med dommen, der også har nogle aspekter, sådan, der kan vække eftertanker.
Jo, jo, men altså, jeg tror, det er den mest interessante opgave, jeg nogensinde har lavet, og for mig selv, fordi jeg ligesom må tage stilling til det. Jeg har jo altid sådan, ligesom har været på den anklagede side, og i virkeligheden også altid følt mig som anklaget, så var det sgu meget mærkeligt, at jeg skulle lave en ting om retfærdighed, eller hvad man kalder det. Og det sætter jo nogle tanker i gang, så derfor... Det første, jeg lavede, det tænkte hvordan, jeg kan jo ikke gå hen og lave noget med retfærdighed. Jeg kan heller ikke lave noget med små børn, der ser glade ud, fordi det går godt og sådan noget. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvor jeg skulle sætte ind, hvad jeg skulle gøre. Og så pludselig så kom jeg i tanke om, det jeg har gået og lavet, i mange tilfælde er jo også noget meget voldsomt. Jeg har engang været medlem af NIOKT. Det er en afholdsforening. Den var jeg medlem af, da jeg var 11 år og ude på Amager. Og det var jeg, fordi jeg var meget god til at skyde. Så hver gang der var tombola, så vandt jeg præmien. Men det kunne man kun gøre, hvis man var medlem. Så derfor var jeg medlem af den der mærkelige forening. Men der kan jeg huske, at for at blive medlem, så skulle man sidde og se på sådan nogle billeder, de viste. Og det var sådan, det startede med en lille dreng, der drak slatter efter en fest. Man så folk, der forlod et selskab, og så stod der en lille dreng og en lille pige, og drengen, han tog et glas og stod og drak, og den lille pige prøvede på at få ham til at holde op. Det var det første billede. Næste billede, så han var altid på, det var nu, han sad og drak stadigvæk. Og så var der et billede, hvor han var meget fuld og stod og hængte op af en lygtepæl. Det synes jeg var ret komisk, det billede, men altså, det var det grusomme ved det, ikke? Altså sidst, så blev han altså afvendet. Og jeg tænkte, altså, da jeg skulle lave det der, så tænkte jeg, det må være samme princip i virkeligheden. Men så lavede jeg det, man er op imod, hvad det der domhus er bygget for. Står vi jo op ad en mur, der er fyldt af kaos. Altså, hvis du åbner døren, så vælter det jo ind med mor og alt muligt, altså, og forbrydelser og anarki, ikke? Og det er det, derfor det er der. Og så tænker jeg, den mur, så laver jeg muren, så vi kan se, hvad vi er op imod. Det var sådan set ideen i det. Ligesom da jeg var i Mexico, der var jeg inde og se nogle pyramider op ved den mexicanske grænse, og de har så ryddet hele området, hvor pyramiderne stod. Og det var hen under altså aften, før vi forlod stedet. Og der begyndte den der jungle, som stod lige op af, som en mur udenom om pyramiden, og larme. Det lød som en fabrik. Der blev skræget og hylet og sådan noget. Og det var junglen, der stod derinde, fordi så kom natten, ikke? Hvor der virkelig de skulle gå til den, ikke? Og brølaberne skreg, og det hele, det var altså... Og det gør det altså i en halv time, knap, og så bliver det stille, og så hører du bare et skrig en gang imellem, når nogen bliver myrdet, ikke? Inde i skoven, ikke? Og den kom jeg også til at tænke på, da jeg stod og lavede det med domhuset, ikke? Altså, vi har lavet sådan et sted, vi har hugget frit, og det skal vi prøve på at holde nogenlunde frit, og vi ikke skal lukke, altså junglen skal ikke få lov til at gro over, ikke? Og det er så til meningen med den sag, ikke? Men så har du jo dommeren, altså Justitio kalder jeg ham. Han sidder jo op på sådan en søjle for enden af salen. Og han kigger faktisk ikke. Han er bare et begreb, for han er ikke rigtig noget ansigt. Men du kan se på hans bevægelser på armene og hænderne, at han kan også være i tvivl. Han kan også sidde og tænke. Men det er jo mere vi lærer mennesket at kende, jo vanskeligere er det at dømme. Tænkte jeg, det må være, fordi vi er jo mennesker, og vi indeholder alle de ting. Hvad vil man gøre ved alle de skavanker, vi har? Altså, nogle må vi acceptere, og nogle må vi forkaste. Men det er jo svært, hvis du er sådan, så altså, bliver du altså forkastet af et samfund, fordi der er ikke plads til dig. Det er ret uhyggeligt, altså. Alle de der ting må man overveje, hvad man gør ved. Altså, fordi jo mere vi ved, jo mere må vi acceptere. Men vi må også forkaste, ikke? Og det er det valg, vi hele tiden har, der er meget vanskeligt. I den anden ende af salen, der står vidnerne. Vidnerne er faktisk dem, der er grunden til det hele, ikke? Det er dem, der ser de ulykker. Det er dem, der vil have, altså for det første rapporterer. Det er dem, der ser det. Det er dem, vi skal spørge, og hvad der sker. Men det er også deres skyld, at man har lavet samfundet, ikke? Og derfor har vi det der domhus her. Alle de der ting var jo sjove at arbejde med, når man laver en skulptur. Altså, i hvert fald sådan en opgave.
Hvis du sådan lader blikket glide hen over de forskellige, der er repræsenteret, hvad er det så for karakterer, hvad er det for personer, der optræder i doms?
Der er jo kaos, det er rene kaos. Og så er der er også selvfølgelig et hundeslagsmål, som jeg laver. Så er der et totalitært samfund, altså hvor nogen tager magten og massakrerer et samfund, ikke, ved sine vanvittige idéer. Og så er der trængsler ved dumhedens port. Og der er jo en mægtig trængsel. Den ser jeg altid for mig, som at folk trænger sig på og bliver dummere, hvis de ikke passer på, ikke?
Det er jo på mange måder meget voldsomme sager.
Ja, men det er jo også det er jo meget voldsomme sager, vi er op imod. Det må du ikke glemme. Det er jo, altså, i virkeligheden, hvis man tænker sig om, så er det jo ikke nogen sjov ting. Ja, der er også politiet. Der er også politiet, der angriber folk med hunde. Det ser jo heller ikke sjovt ud. Ikke? Altså, her er det totalitære. Men der er også den der, det med politiet, der kommer her og jager demonstranter væk. Ikke? Og det nogle gange foregår jo på en meget dum måde. Ikke? Og dumhedens port og kaos, ja, der har det. Og totaliteret den anden. Så det er det, vi er omgivet af. Og
Hvem er det, der står ved dumhedens port?
Dumhedens port, det er jo når masserne overtager. Og som man gjorde i Tyskland for eksempel, ikke? Altså når sådan nogle ting sker, det er jo dumhed. Og det har du politiske partier, der så får mig at se. Men altså det er der, det foregår, ikke?
Og det er kaos, du taler om.
Ja, det er jo kaos, der, altså du ved, det er dumheden også, ikke? Altså dumheden er jo, jeg har også altid tænkt på sådan noget som, altså det er meget godt, man har radio og fjernsyn og sådan noget, men det gør altså også, at dumheden kan komme ud til alle. Altså det er jo farligt, du skal bare, du kan sige en løgn, og den skal bare ud igennem det der apparat, og så er den der, så lever den ude blandt folk. Det er jo en virus, ikke? Og den kan brede sig. Og det er jo det, for eksempel, Nazi-Tyskland var jo fantastisk meget opmærksom på de muligheder og brugte det fantastisk godt, ikke? Altså godt for dem, mener jeg. De havde gode fotografer til at lave deres propagandafilm, som kunne komme ud. De havde, altså alt det lagde de meget vægt på, ikke? Og det er det er farligt også, ikke? Altså. Og det er jo dumheden. Dumhedens port igen, ikke? De står, ikke?
Den sag, du har udsmykket, ja, den skulle jo så oprindeligt have været udsmykket af Thorvaldsen.
Ja. Nå ja, men det er jo længe siden. Men altså, Hansen, der byggede rådhuset ville have, at Thorvaldsen skulle lave det. Og Thorvaldsen var meget optaget af at skulle lave noget i domkirken, og han ville også gerne lave noget til domhuset, men ham, arkitekten, han ville jo have, at han skulle bruge en sten. Jeg tror, det var en sandsten. Og det ville Thorvaldsen ikke. Han ville lave det i marmor. Og mens de forhandlede, og Thorvaldsen viste ikke den store interesse for det, tror jeg. Men det var meningen, at han skulle lave det. Så gik Danmark konkurs, og så var der ingen penge til at lave det. Og så gik det i sig selv igen. Og så har det stået der, indtil jeg...
Og ventet på dig.
Ja, så blev jeg spurgt. Og det var jeg meget glad for. Det er jo fint at få lov til at lave. Og det har også været sjovt at få lov at lave så vigtig en sag. Fordi normalt, når man laver sådan nogle opgaver, så skal du udsmykke et eller andet. Altså står der sådan en stor abstrakt dims et eller andet sted og skal udsmykke et rum eller sådan noget. Men det her var anderledes. Det her var jo passet til mig, fordi jeg kunne fortælle en historie med det. Jeg kunne sige det tydeligt, og det er tanker, som jeg arbejder med.
Og det med historiefortællingen, ja det taler til dig.
Det taler til mig, fordi jeg synes, at jeg havde gået i mange år lavet abstrakte skulpturer og sådan noget til, men indimellem så tog jeg lige og modellerede ting. Og pludselig så tænkte jeg, at det her, det er jo et sprog, for fanden. Altså, du kunne jo godt lave et sprog, der er tydeligt, som du kan bruge, ligesom når du taler. Så jeg begyndte jo så at modellere mere naturalistisk og fortælle historier i det. Og det her, altså, og væk fra det der akademiske form for skulptur. Så det bliver sådan mere, jeg ved ikke, altså da jeg udstillede på Statens Museum, der havde jeg alle mine hunde liggende på gulvet der, og ungerne, de var jo helt vilde med de hunde, men jeg tror, at kunsthistorikerne ikke kunne lide den. Men børnene var meget glade for den. Og det gjorde jo altså også, at på det tidspunkt skiftede de direktør under min udstilling. Og den næste direktør kunne ikke lide den forrige direktør, tror jeg ikke. Så derfor skulle der jo manifesteres en holdning, en anden holdning. Det vil sige, at alle mine ting har stået i kælderen siden. Så jeg har udstillet ned i kælderen med de der ting, som ellers var... Ja, jeg tror sgu, det var en succes, da de stod fremme. Men på grund af den indre konflikt og sådan noget, og også fordi, at jeg jo på mange måder ikke er afholdt af alle. Altså, jeg mener, der er nogle fonde, som ikke kan lide, hvad jeg laver, for det sidder nogle kunsthistorikere, der går og arbejder med en anden retning. Ikke? Og der er alle de der kunsthistorikere, hvad man nu ellers har, hver skal opfinde deres geni, ikke? Det skal man jo, ikke? De leder i hver sin retning, ikke? Så det, der bliver ikke rigtig plads til nogen, der laver noget. Så du bliver gammel, du kan meget nemt blive kaldt gammeldags eller sådan noget. Så er du ude og trit med ting. Det er jo om op hele tiden. Konsumo, og det kører jo meget godt så på den måde. Ikke?
Og på en måde er læret vel så også en tilbagevend til en slags begyndelse for dig?
Jo, men læret, synes jeg, det er ligesom en ris i sandet, ikke? Det er ligesom en blyant. Det er ligesom at skære med en pind. Altså, det gjorde man, og det har man altid gjort. Jeg tror heller ikke, det forsvinder, at det måske kan komme ud af mode nu, altså lige for tiden. Det er én ting, men jeg tror aldrig, det forsvinder. Fordi at det møde, man har, altså, jeg synes også, at der er noget sjovt ved at lave skulptur, fordi, altså, at lave figur på den måde, fordi det er møde mellem beskueren. Det er ikke et massemedie, i virkeligheden. Det er én mand til én mand, ikke? Man står over for den. Det er en samtale, man har med beskueren, ikke? Og det synes jeg, den samtale, den har jeg meget mere gang i, når jeg laver de ting, jeg gør nu. Altså, jeg kan se, at de folk reagerer på den. Nogen. Altså, de kan forstå, hvad jeg siger meget mere ved den form for sprog, jeg har valgt, ikke? Den går bedre ind, synes jeg.
en måde er der jo også noget mindre autoritært ved, altså netop leret frem for de store, abstrakte skulpturer.
Jo, altså du ved, det er jo sjovt nok, fordi jeg tænkte på, at det var stort at lave de der abstrakte skulpturer, at det står jo sådan, ligesom at lave et sprog, som er ganske uforståeligt på en vis måde. Og så tænkte jeg, det er jo sådan totempæle, eller det er garanter for et eller andet, det er garanter for et system, kan det bruges det. Det er også, hvis folk er faldet i krigen, skal man stille en erected stone og så op. Ikke? Altså, det er det, der er ideen i det. Der er noget heroisk i de der ting. Ikke? Man kan også bruge dem til at afgrænse land og sætte grænser og sådan noget. Ikke? Men det er noget meget højtideligt noget, man er i gang med her. Ikke? Og så synes jeg også, at det var rart at pille det fra hinanden. Ikke? For min egen skyld. Ikke? Og så bare fortælle små historier i lær. Og nogle af dem er jo ret dumme og ret banale, men det er jo også skægt. Altså sådan er det jo, når man taler.
Nu sidder vi i Galleri Alf, hvor du så også har en udstilling i øjeblikket. Og på hylden bag os, der står netop nogle af dine historier.
Ja, der er jo alle mulige slags. Der står nogle døden. Altså vi ligger i med døden. Og det er døden, der parer sig med nogle damer. Og der er også en smuk død. Det er den, den har prøvet at gøre så smuk som muligt. Den er sådan, og så er der også et hoved af en mand, der mand tænker, hund hedder den, at han knurrer. Altså, så man kan se, han tænker som en hund. Det er sådan nogle, altså, der er også et hoved, altså, to tænker halvt. Det er ud fra det princip, at en tænker helt, to tænker halvt, tre tænker en tredjedel, og mange tænker ikke ret meget. Og det er sådan det, der er princippet med den historie.
Hvis vi vender tilbage til domhuset, så ja, det er klart, der er mange historier, som du fortæller dig. Hvis du sådan skulle nævne den historie, du godt vil have, at folk tog med fra domhuset, hvordan lyder den så?
Ja, det er sgu svært at sige, fordi jeg vil sige, jeg vil også gerne have, at de sætter et stort spørgsmålstegn ved det hele. Og de begynder at tænke over, hvad det er, og hvor alvorligt det er egentlig. Og man skal passe meget på. Ikke? Altså, det er virkelig en delikat sag, ikke? Fordi at det domhus kan jo også misbruges. Altså, det kommer an på, hvem vi vælger, der skal sidde i det der domhus. Ikke? Man kan jo bare forestille sig, for eksempel, at man skiftede fra politiske partier og satte dem ind. Så ville man straks se et skræk. Billede, ikke? Altså hvis du var, altså det blev drevet partipolitisk, ikke? Retfærdigheden, det ville jo ikke være sjovt, vel? Og det er sådan nogle ting, der altså der skal ligge en forståelse ud over det der. Den skal være større og end bare politisk, ikke? Altså.
Men en ting er at distancere sig fra det politiske.
Det skal
men,
det.
Men et begreb der hedder en højere retfærdighed, det.
Den højere retfærdighed, den ændrer sig jo, fordi da jeg var dreng, så kunne bøsser for eksempel, de røg i fængsel. Og det var først, da journalisten, der lavede det der blad, der hed Kusaren, han begyndte at skrive om, hvor urimeligt det var, at de kom fri af fængsel og sådan noget. De blev tilladt at være bøsse. Før var det forbudt faktisk, ikke? Og det var noget meget grimt noget. Og sådan er der jo mange ting, som man må tage stilling til, ikke? Der er svært for folk at æde. Ikke? Altså, du kan bare se, at det der, at de stakkels mennesker ikke må gifte sig. Altså, hvor fanden, hvem skulle have noget imod? Men nu forstår jeg ikke, at de gider gifte sig. Men det er en anden sag, fordi jeg forstår ikke, hvorfor de vil have det stempel, men det kunne jo være sådan noget med arv og sådan noget, ikke? Altså, det er måske lettere. Men alt det der, det ændrer sig. Loven er ikke noget, der er fastlagt. Det ændrer sig med forståelsen, og derfor er den også farlig, fordi den kan bruges farligt. Ikke? For eksempel politifolk, der ikke kan huske. Altså, de ved ikke, hvem der har gjort hvad. Det har man lige haft en sag med. Hvordan fanden tillader man, at man har politifolk, der ikke ved, hvem der har været ude til hvad? De selvfølgelig ved det. De vil ikke sige det. Det synes jeg også er uhyggeligt, ikke? Altså sådan nogle ting. Der slipper det op. Der kan de ikke. Der fungerer den sag ikke rigtigt.
Men det vil sige, det er altså en meget, meget sammensat historie, du vil fortælle i domhuset.
Ja, den er nemlig ikke, den er jo ikke nem. Og det, altså, men samtidig er den så nødvendig. Den er absolut nødvendig, og man skal hæge om den, og man skal altså arbejde med den. Og man må arbejde med forståelse for de forskellige ting i samfundet. Ikke? Altså for eksempel, er det retfærdigt, at nogen hele deres liv er dømt til at være på røven, som man siger. Det er der en hel del af befolkningen, der skal være. Der er en hel del af befolkningen, der skal gå på arbejde og slide og slæbe med noget, der ikke interesserer dem. Det er en dom, de har, de slæver rundt på. Og de kan ikke komme ud af den. Det er meget svært at komme ud af det der, at det er lag i samfundet. Ikke? Om det er retfærdigt, det skal vi så tænke over, for det tror jeg ikke, men altså det er accepteret inden for det retfærdige. Ikke? Og sådan er der jo mange ting. Og nogle gange så sker der jo nogle revolutioner, ikke? Og sådan noget, hvor man ophæver loven og laver alle mulige vanvittige ting, og måske i nogle tilfælde forbedre. Det ved man ikke. Men altså, det er noget, der er levende. Det er noget, der hele tiden vi arbejder med. Ikke?
Og en figur, der jo også optræder i forbindelse med dommer og retfærdighed, det er den højeste dommer.
Nå ja, men jeg ved ikke, hvem han er, eller hvad det er. Du ved, jeg er jo ikke religiøs overhovedet. Jeg tror ikke, der findes højere dommer overhovedet. Vi er vores egne dommer, og hvis vi overhovedet skal leve sammen, så er vi nødt til at spille dommer over for hinanden. Ikke? Men du ved, jeg har en skulptur her på udstillingen, der hedder Dumhedens Mor. Og det var en god ven af mig, en billedhugger, Riconda, der sagde, dumhedens mor er altid gravid. Det er derfor, jeg har den. Hun føder hele tiden, og det er det, der sker. Ikke? Og det er den fare. Det er den største fare, vi har.
Jørgen Johansen besøgte Københavns Domhus sammen med billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, som ved siden af udsmykningen i Domhuset også er aktuel med en udstilling på Thorvaldsens Museum, der vises frem til 3. august. Og i galleri Hans Alf vises en lang række værker under titlen Dommen eller noget, jeg har læst.